trælahandelen. Hildu verur at frá umlai 600 etter Kristus og neka inn og i 20. öld voru 90 miljoner træler fyrtir og gjøknum Sahara og norur etter. 5 miljoner træler voru fyrtir ur Estur-Afrika til Arabia og India og sumur halt til Kina. Tekstur til mynd vinstrumegin. Arabiskur trælahandelsmævur av Sansibarstrandin. Trælahald og trælahandel voru pastur i gerandi stenon og i Afrika, og en portugisar komu her. Tekstur til ovar og mynd, høgrumegin. Hesin lutle fylabænskúrurinn ur benin er ovaste pastur og einum saltkjæri. Vermeavur ur Portugal stendur uppjú í mastrinne og einari karavell. Listafölkjene ur benin høttu ofta europearar som fyrirmynd. Hesin skúrur er nú í British Museum og í London. Og í 16. öld fóru portugísar nýjurlendingar, fraklendingar og breytar at föra trælur ur Vestur-Afrika til Amerika. Og i Amerika treid arbeidsmeie og i tæmon mongo grórar lundunum og á ökrunum. Og i Súr-Amerika voru indianarnir somstæn fyrirbændir. Mennkjur voru illa fyrir av sjúkun som europearar høttu boru vissar. Þær löttust kjött fyri av træla arbeidinum og þær, som åttu grórar lundunar, vendu sér tói og imóti Afrika her rattali mannajakstran ver sett og i versk. Trælar voru mennesjó og i voru tíkin ur sínum egna landi vi makt og sújan seld. Træla arbeidi ver en tójandi tóttur og i afrikonsku lundunum. Arren europearar komu her. Tei misjant kvosu trælunir voru viffarnir, edla kvetar voru settir til að gera. Hetta skifti rattalega negv ur einum stegi og í annan. Tær arbeidu og jærabrúkjunum og í grórarlundunum og gjördu ímest handverk. Arbeidu tja trælun og í grórarlundunum ver óviva te, som ver mest lemjande, meðan trælir som voru uppi í handverki og jærarbrúki, voru betur fyrir. Og tja tæmon ver mögulegin betri að gerast pastur út í samfélagi tar arbeidu í. Ein trælur sigur frá. Ein som hei veri trælur og enn vera lúfi fyrst í 20. öld, hefur sagt frá hvosu afrikanar voru tyknir. Hesa söfuna hei Abbi hansara sagt honum. Ein morgun í lúsingjene voru við vakt við levend og geng. Við hortu dúne á trúmuslottri og öyliga malagæpan. Bygden ver umgjört á fútjundun som herjaði á okkun við gassun, longun træsbjótun, örvun og bovun. Bardagi tók sig upp. Hann varði í meira enn ein tíma. Summun etnaist ikkje að teka til rúmingar, þeir voru tíkin til fenga. Fúkjöndin atlaði ikkje að drepa okkun. Við skuldu vera tíkin lífandi og selt som trælir. Ég var slíi nýr við einan gassa. Og tá ég raknaði við attur lái bóndin. Ein trælahandelsmæður sigur frá. Súgan arabar fóru að fóast við trælahandel, höfðu afrikanar verið millumgongumenn. Höfdingar röndu af öllun alve að fóa hendur að trælun, hertar ekki sjálfur röttu. Varen henda jakstran gjördist bænlægis utnæfur, her trælunir voru seltir som vöra, Høttu afrikanskir høvdingar finnir sér trælir at styrkja egna valdsøyt. Flesta stæni í Afrika búi lúti folk, og tói rótti umtja tæmum sum vildu hefa makt at få hendur á trælum. Fyrir at kunna stóna rúti ver ekvilja tójandi að kunna róa yfir folki sum kunti leta vörur og gjalda høvdingum og kongum skatt. Og í 15. og 16. öld tá í trælahandil ver stórur, kundu høvdingar ella kongar útvíja sér byssur og marglætisvörur fyrir trælar. Og í 1693 sildi skipi Hannibal úr Englandi til Afrika að keipa trælar fyrir kongaliga Afrikafélagi. Skiparin sigur sólæs frá. Út fyrir gullstrondene keptu við pípar at hefa et leto í metin tjá tæmon svörstu, svo þær fingu ikkje blóðsött og tarmakast. Som við nú sildu fram við strondene, sáu við lutlan bát stævna í móti okkom. Tá hann leiði at bóre, pæka í bótsmævrin og hann trutjar konur og fyra bøtn í bátunum som hann atlaði at selja. Þeir tøktust at vera hálfdeg av maktalöysi og voru ber hú og bæn. Svo illa fyrir voru þeir að þeir orskau ikkje að standa. Bátsmæfurinn lofaði að útvíja okkun 200-300 trælar að træt, men við tóku ikkje af, tói hisir trælunir voru allt og vætjir kroppslega. Og í mæ fóru vit í land og í við hýta að teg okkun 600 trælar. Og það var det 20 vikur. Vit vítjáfu kongin og íelsmenn hansara. Vi okkun höttu vit neka av vörun ur lastinu og samrótust vit prúsin fyrir trælunar. Tói vit komi hér her trælunar voru gyrtir inne, voru kongsins trælir þar fyrstu og í botnur voru til sölu. Sujane vustu íelsmenninir sunar trælir fram og lakni okkara kanna í þar kjötla at vera vísur ui at lungun og limun ikkje badde neka. Oftast tóku afrikanar sjálfur folk úr ymsun bygdun og seldi kvítun trælahandelsmannun tei. Hugt ver at tonnunum, svo vit vistu hvussu gamlir þær vor. Þær trælir som vit keptu fingu sujane navni a skipunum brent a brinku og herar. Trælinir voru nú tvættir nýjur í batanar og bundnir saman tvær og tvær. Þær vildu ikkje færa við góun og svo træskir voru þær að þær stundum lúpu af blaman og voru undir til þær druknavu. Einir 12 trælir tjó okkun druknavu sólæs. Erir nokt á að eta og dóið tói í hungri. Mer sagt at summa skiparar skera armar og bein av tæmon traskast og at rea hinar. Fyrir trealler ver ofta golde vi vörun. Tjalte fyrir ein mann ver til dømes, ein rutle av tobakje, eitt koral holsband, ein byrsa, trutjar korur, 24 lummaklutar ur luine, 5 kladnaplögg, 30 kannur av rom og 12 stórkruss av öle etla ein hatt. Textur til myndina, altså í 33. Teknarin vísir okkun hvussu við ver umbor á einum trælaskipi. Skipararnir vildu ikkje hafa mannfolk og konufolk í somu last. Bøtn og konufolk voru saman. Hitje gjöldle að tekningene. Hvað hefur teknarinn rönt að få fram? trælaskipene. Trælene våre stua i sæman og i lastene. Mæteren vær vanaligur og helsulige omstøvnar ut av lægi ringar. Trælene gjørtes tog ofta sjukir. Skipararne rattost farsøtt, og fingutær frænir av at onkur vær smittavur, kundi han vera tvættur fyrir bor. Lasta lukan vær tíkin av eina fyrir om degin, så at trælene fingu reina luft. Ferin til Amerika vart umlai 2 mánaðir. Onkun tói dói 20% av manning og trælun af ferin. Tei som komu lífandi frá hesari sikling voru illa gongu för tói tei komi á land.